VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበያ ግጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጅል ከበያ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማ ዲግደሚሽን ይስወዱም ይተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉል ፌስቡክ ኬኛ ረት ከነን ሰገንታ ከኝር ዶፍተን ደግይ ፈቶ ተኛ ጃለ ተሟከሞልተን kibtata sadasa kudalama barakumalama afkudasagal akkalakobsa etiopiatimmo sadasa lama barakumalama afkudalama kesumesan kesan rani namodan diti
falfalenni bankan jalandeben korean naga man mari america board president trump ratti hinakashi defet babarotole hansora alakhir daimtu biyasentem
university waldia kesa arra sodaf muddama male okkarra kanjiredubatu barattoni university chammo ajjecha frebiche mora sana kesa tidenye gegge sametore balale fachudan hirabahani jiru university jimma kesa tti barattoni nanno amara mora galakisani bawdaf turan baratton oromo walin dubbachuuf tasgabbe sudan akkabarno tasani ittifufan goda nijiru jechudan ogganan walda barattota dubbate jira kongressin federala oromo ibsakale sabasen kannen university waldia kesat ajjecha frebichara watan akkaseeratti diyatan gafate jira marafo gatumur sagenta kenyatun walin turajen dagifato tagenya ammoduuf gara soratrebin
umati waldiya arda hirir baye hijjecha university waldiya mormejeda masfin arrage odwachu nwergen jalannenutim
sabonun bozi university sasetara gitit boda chawna tuleta sabot
torban kana university waldiya ke satti walti buinsa umamen mati waralubbu dabanif jajjabina hawina jedan jiraattoonni magaalaa waldiyaa hiriira har'a gaggeessan ajjeechaa sana balaaleffachuun tokkummaaf waamicha dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii fi barattootarraa beekumsa malee ajjeechaa tokkummaa malee addaan ciccituu barachuu hin qabnu jedhaniiru. Nama ajjeesuun injifatamoodhaa kanneen jedhanis ni jiran. Kantiibaan magaalaa waldiyaa obbo Mahammad Yaasin akka dubbatanitti.
የወልዲያ ከተማን ከዛም አልፎ ያማራን ህዝብ የማይወክል ነገር ግን ደግሞ የጥቂት ግለሰብ
ወልት ቡይንስ ኩን መጋላ ወልዲያ አቺሲ ኡመታ አማራ ከበከቡ ወቶንታኔ ፈዲና ሞታ ሙራሳ ረት ከንቂያ ፈቴ ፊጎቸበዲ ወሊዮጅንጅሬኛ ከኛ ከኛቱ ተኩማ ከኛስ ከዲጉ ዋንቴፍ ኒባላሌ ፈናጅ ደኒሩ ኡመታ ኦሮሞ ፊ አማራ ግዱቲ ጅበፈጫሱፍ ወልት ቡይንስ ኡሙፍ ቃሞኒ ፈዳን ሽራ ጣጣኒ ጀቹዳን ካንቲባን ኩምባላ ለፈተኒ ጅራን ካነን ጎቸ ካነቲ ህርማቹን ሸከመን ሴራ ዱረት ተከዲያታን ጎቹን ጫሳን ነገኛ ቆረታ አከጅር ካናፊ ሳዋስኒ መጋላ ለስቴ ቃምኒ ኢላላቱ ተርካምፊን ስሪን አከፉደታሙፍ ሶቺ ጎቻ አከጅሩ ኢፍሰኒ ጅራን ሐዋስኒ መጋላ አቦቲና መንቲፊ ማንጉዶኒ ቢያ bakkabutonni hawaasa daldala kanneen rakkoon irra ga'e gaafachuudhaan jajjabeessani barattoonnis akka tasgabbaa'an gochuun walii wajjin jiraachuu keenya agarsiisu qabnaa jedhaniiru kantiibaan kun barattoota yuunivarsiitii waldiyaa waliin mariin gaggeeffamu har'a kan itti fufe yoo ta'u oromiyaa ministeera barnootaa sadarkaa olaanaa irraa jilli ergaman har'a walakkeessa guyyaa waldiyaa seenuu isaanii yuunivarsiitiin ibsee jira jechuudhaan masfin arraagee daseerraa gabaaseera.
Adde bilisummaa biyyoolessa gaadhan horii dhiyootaan godhee ta'an fixatanii bulchoota illee itti filatan paartiin tuniin akka paartii naannoo adoontaa'inuu akka paartii biyyoolessaatti yayyabamani jireenya uummata Itoophiyaa wayyeessuuf hojjannaa jedhan namni hojii tanaa filan itti gaafatamummaa filan jechuun Abdiraashman Sheek Mahaddiin. Namii isaa ittaanaa isaa immoo obbo Ahmed Yaasin Sheek Abdii miti. Paartiin tunin mallattoo fi kaduraan kalaashii irra keeyyatti kaan amma risaa tolfatte. Murtii uummata Somaalee asii achi uummatum Somaalee murteeffachaa jechuun walii galanii jedha. Horkan irratti bakka buutotii paartilee ABO, ABNF fi ZEMA faatillee dhiyaarratti dhufan. Zimbaabuween gama dhihaatti boonii hammaatee horii akka malee nama irraa fixuu jira. Godin Matabeland keessa. horihum afurif ibishani tulmate ganna dabre yowal tlalan boni hunine harka ibishani namat owe jeda ministeri qonnafi misomba dia ka bisuni namat qoratachin akdan san bamale horina ganchala dumachu yinolu jeda biro qonnati horina anno sunet tigafatama khata shingi nageri barhum lama khaysa dokubyo yale zimbabwet ori hedufit egi sunasit gabayan horish lakdan sa olka ujirti amantan rakkinirdo radonovio esaganta fan oromo jagasu ujirtan Korean naga man mari America bor president Trump ratti naqashi dieffat fali hinni bankan jalan debine amalle naqashi titrufujira naqashin Trump ratti dieffachu jiran ke satokko William Taylor bakbu ambassador Ukraine fi George Kent itana tigafatama bureau Europa tif Eurasia jarela man kun duri bulchins nagen America khayso jacha bay wan Trump tolchi jadani duran osan bulchota timani amammo diru magabani ummatalletti man president Trump Ukraine tigafatama Ittana tigafatama president America kaduri Joe Biden himachu didetetini gargars America nirad abde jadani presidentin America mo immormate kunin falfalnam jalandebine jadetin dubate. Ak presidentin America Donald Trump jadetti bakatan bara president Barack Obama kesa asrufi agitoko warro anjal heddo jachum bekam. Saganta daka ka president Obama narmandure yem kesa tmatin gargar bahanetin biitan abakatan seran jirachu dandahani jade president Trump ammo jare kuni hagiguddan warro anjal ojjate armirufe jada. Hongo kong gitar dalle warri hirir mormithi waliyami khara baburati khara makhina alle chufetin bana abubba biirow jare kuni khaysumattu yu saati gana makhays khara chufet biititun agjishani asitti yu armum rakkinu makana khan kejirti hirir ittibahani Hongo kong agguddan China tibulcha. Waran Israel lol hardatin hajaja waran milishot islamumma gaza khaysat ijjesi akwarri jadetti nami ijjesan kunini Israel asisuf kopi jira. Akka gabasi mumme minister Israel Benjamin Netanyahu rabayetti biro sarrabat jechu. Hajajan waran milishot islamumma ijjesani kuni baha Abu El Attati Israel roketin asisabay namuwan heddu hujjacha baye jadani. Udunam mafkabtanum.
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Walitti buinsa sambata dabe university waldiya ke sattu mamen baratonni midan ragoufi. Lamilen kan lamalle ajifamu sani gabasan Kenya gabasan agane nu gaddisi sejira. Ifama da gefa tota genya kan randebia walitti buinsa sambata dabe university waldiya ke sattu mamen baratonni midan ragouda fi lamalle ajifamu gabasun kenya niyada tama arra halli mora sana kesa jiru malakka fakkatu bachudaf baratota kesa akkasumasimo bulchisa university charra itigafatama immoto communicationi obbo tafarra asnaqi asofsis nejira tujube turubise ka baratan tokko jede enjelkam
ani barata geologi gala mafati university al diarati kanam lafisa guru amma yero kana kan kete targamu mora be di monogal jage targamu ke sati dormi qofatilu latani kan qobati jiru gele radamani na
enyura addasin basan
barata university radani basan gele remo kan tan qofa
malifi
inni jolleni namo amara kan dan yojin politibu amboni fi dormiti galle sani ojini isin dande ni kale se galgala dormiti galle jennan barata ko dormiti kabani re buran kanje sanran kanje dormi de kanne ni dormiti galle jenne bakke tete ni galgala se sanama ta tabri bloki la matri na tani barata to kuma shan taam bil mama ni dormi to ko se sanama dikani la ma fita ol dikama fita ol ni welte na kani achi ke sara kan taabulle sana sanra wal kabade amma yo na kana ti on dinira ga jiru ebbeci ci cancannu ebbe guia sabbi di ribarra fingerra ufata ke irachun dandeni chaamma ke irachun dandeni dewoyanke ngadeni girdeni woyanke ngale lokerin ta chalchani ga samajir wondi gere mode kono ta ko kunni ko kabajira guia kana
iddosin walitti qabantani te san kanatte egun sichiramo maltu sene egajira
ebbeon walitti qabam ne jiru kanatte rayani ti sabiya ti kan ngadoro miyara ti mu fergamani ya kan walitti qabani ne ga kan girani ishantu nuni gamotin makani gamo jalawi sanina nani ya kan gamine sha dan da kan abatan kan ne gaje ni jolle mu ayi gaje maraton nan malle kale se bi yalle haramo da sanne mutti bi buda mu ko tura yali budda yo gani murra ta kala kala ra kan tan gira mu mutti sabiya kana kana wal kadate talamma se se giru gadamu ti da wa yo se tinu barbade ijoolleen keenya kan miidhamanii namoonni 12 kan ta'ani hundi isaaniiyyuu gara dormiitti deeganii nu wajjiniin kan isaan jiranii dhukkubsattoota kanaaf illee wanti godhame hin jiru iddoon cicciisaanii kenname hin jiru nu wajjiin kan isaanii rakkachaa jiran madaa baatanii kosolii ta'aniitu jiranii. Itti wannan jedhu waan baay'ee na ajaa'ibu maallaqa keenyaan baasneeyyuu kan yeroo binnee ijoollee nyaachisne yeroo muraasa qabna dhuguma dubbachuudhaafi. Harmooliin tokko tokko harmeen gara lallaafan namoonni magaalaa makeessa jiraattonni magaalaa feermuuziitti shayii naquudhaanii aannan danfisanii naquudhaanii mooqa garaagaraa mooqanii fiduudhaanii ijoollee dhukkubsatanii dhufanii gargaaruutiin abbootiin amantaa garaagaraa kan ta'anii musliimonnis ta'anii pirootestaansii kan ta'anii namoonni garaagaraa dhufanii kan iddoo kanatti dhufanii ni jajjabeessaa turan jabaadhaa. Kana jaallatee nuti seekanatu kana nu godhee nuni akkas miti maal jedhanii namoonni haasaana jajjabinaa nutti haasaan jiru. Kara kanaa hawaasni cina keenya dhaabbachaadha kan isaan turan iddoos kana.
Barata waggaa lammaffaa makaanikaal injinariingii kan ta'eef sanbata galgala haleellaa dhaqqabeen miidhaan irra ga'e keessaa tokko haasofsiiseen jira. Haala ture akkasitti naaf ibse.
Gaafa qidaamee galgaladha naannoo sa'aatii 5:30 balaan kun nu mul'ata. Nuti assaayimentii jennee callee mana keenyaa teenyee erga xinnaa asofne booda nuti ifne jennee gara algaatti deemne. Achi booda ibsaan dabbalutti keenya. Yeruma kanammoo iyyuu wayii dhagaame maana jennee foddaa kanne gaafa laallu ijoolleen wacaa jiru ala. Yeruma kana daqiiqaa tokkollee kun ta'in karri keenyaa rukutamutti keenya. Achi booda nuti xal jennee achi kifat jechuu kan sodaannee yoo cabsanii galame ni waan ta'eefi cabsanii jalaa banneetuma waan gaafatan kennaafi jenne.
Itti bantan isin?
Balbala jalaa banne.
Tole?
Nuti waa'ee kanaa maa tokko illee qaban qabnu ture. Erga galame booda mataa qaamxaa jedhan achi aayidii mana barumsaatti ilaalle. Isaanitti darbatanii kan inni sigaa hinnaan xiyyeeffate qabanii handaa jedhan achi tokko dabuu bidhaa baaseetti kenne ilaalanii deebisaniif ammas dhibeen tokkotti kenne kan isaas ilaalanii deebisan aanitti kenninaan ilaalanii kuma Oromoon jedhanii tokko dubaa ture siyyiila harkatti qabateera dubarraa narkotee mataa kutee achi booda fuulduratti isin ture yennaan tokko immoo. Fuula kofis dhagaa qabatee tureen arguudha. Achi natti marsanii jira. Baqqaanii achi booda ofillee koo yeroon xiqqoo turee of baru iyyarreen cimsaa jira. Naannoo sa'aatii 5:30 kun hundi kan ta'e. Achi sa'aatii 9:00 ambulaansii naawaamanii mana yaalaa na jirta.
Miidhaa akkamiitu sirra ga'ee jira? Mana qorichaati yoo maal sii godhan?
Mana yaalaa deemnee wanta barbaachisu godhaniiru. Madaakos naaqameeru kaleef sammoo baasiin kun homaa gargaarsanii gochaan jiru waan ta'eef siin astuun dandeenye as tursiisuun dandeenye jedhamee gaafa mul'ate.
Himannaa ijoolleen kun eessan ilaalchisee itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqatti bilbileen ture. Barattoonni bakka tokkotti walitti nu fidanii raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf gochaa jiraa jedhan. Obbo Tafarraan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kanatti aansee barattoonni gara garee uummachuutti dhufan. Dhiibbaa miidiyaa hawaasaa dabalate barattoonni garee lamatti hiramuu isaanii argaa jirra. Ijoolleenis sodaadhaaf jecha akka wal beekaniin fedhii ofiin bakka tokkotti walitti dhufanii jedhan. Barattoonni kun gara galma itti mina'an nyaannullee innaa deemnu raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf godheetii jedhu. Kanarratti obbo Tafarraan akkas jedhan. Dheengaddaa qabee nyaata kan nyaatan kaaffeedhuma tokko keessatti ture. Kaleessa ennaa nyaataaf adeeman garuu walfaana nyaachuuf fedhiin dhabamuusaa ennaa arginu gareen tokko sa'aatii murtaa'etti dhaqee inni kaan immoo yeroo biraa dhaqee akka nyaatu ta'e eegumsi kun gam lamaanuuf taasifamaa jiraa jedhan. Himannaa ijoolleen humnoonni addaa mooraa ala dhaabbatanii nu doorsisu. Raayyaan ittisa biyyaatu nurraa eegaa jira jedhaniif obbo Tafarraan ennaa deebisan jalqaba rakkoon kun ennaa uumame mooraa sana kan seene poolisii naannooti. Raayyaan ittisa biyyaaf poolisiin addaa naannoo wal ta'anii eegumsa godhuuf malee qaamni ijoollee kana miidhu hin jiru jedhan. Hanga ammaatti barattoonni 13 miidhaan irra ga'e kanneen keessaa 11 wal'aansa fudhatanii gara mooraatti deebi'u isaanii itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqa ibsanii mootummaa naannoo Oromiyaa bira aangawoonni dhufanii haala jiru irratti mareen jalqabamee jira. Shakkamtoonni badii dalagan jedhamanis to'annaa jala oolanii ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaas qoratamaa jira jedha.
Bulchiisaa naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti dukkana da'oo godhachuudhaan barattoonni Oromoo lama ajjeefamuuf kabiroon reebamuu gadda guddaan dhageenye jechuudhaan Koongireesiin Federaala Oromoo kaleessa ibsa baasee jira. Ibsa kanarratti miseensa koreyoo jiraawwachiistu KFO'f itti gaafatamaa Waajjira Dhaabichaa Obbo Xurunee Gamtaa jaalanneen dubbistee jirti.
Dhugaa dubbachuudhaaf jalqabaa du'a barattoota kana yeroo dhageenyu gadda guddaa sunitti dhaga'ame. Maatii ijoolleen jara du'an kana boriitu baratanii bu'aa tokkorra ga'anii nu dhufu jedhanii utuu eeganuu reessi dhaqeefi Waaqayyoo qalbii isaanii hafayyisuu kan kenneefi haguddisuufi kan guddatan immoo haa kennuufi jenneetu Waaqa kadhannaafi isaan immoo Waaqayyoo haa jabeessu jenna. Biyya keenya keessatti dhiiga wal buusuun wal dararuun akka hafu fedhii keenya ture, gaaffii keenyas ture, qabsoo keenya keessas ture. Namooti aangoo qabachuudhaaf keessuma yeroo ummati Oromoo boquu ol qabatee mataa ol qabatee deemuu fedhu warri iji isaanii dhiiga uffate jira. Jara kanatu tooftaa adda addaatiin dargaggoota keenya irratti akka balaan bu'u godhaa jiru. Saba keenya gidduutti, saba Itoophiyaa gidduutti rakkoo isaan uuman irraa ka'eeti namooti kashalabbees ta'anii dhuunfaas ta'anii ejjennoon isaanii dhimma siyaasaa wajjin wal qabateeti aangoo wajjin wal qabateeti. Kanaaf tooftaa kamiin iyyuu yoo adeememee jedhee aangoo qabachuun hin danda'amuuti dhaabaa'ee kanaa jeequmsa dhalattuu kichuu borii irratti nuuminaa jenneetu ibsa kana baafne.
Mootummaan gama isaanii dhimma kana irratti akka tarkaanfii fudhatu gaafatan kan maal jedhudha?
Mootummaarras komii irraa qabna. Komii qabnu ibsineerraan. Naannoo dallaa barumsaa kana keessatti rakkoon adda addaa akka uumamu hin beekamaa. Tokkoffaa to'annoo gochuutu irra jira. Dhimmi nageenyaa hordofuutu irra ture. Mootummaan dagatee jennaan rakkoon akkanaa barattoota kichuu akkanaa irra ga'e. Kanaaf komii keenya ibsinee fi lammata immoo waan akkanaatti akka hin deebine tarkaanfii cimaa eegumsa cimaa akka godhu gaaffii gaafannee jirra. Mootummaanis kana nu dhaga'ee deebii nuu kenna. Saba keenya, sablammii keenya, barattoota keenya, ijoollee boriitu iddoo keenya buutee biyya kana guddisuu dandeessu eegumsa barbaachisaa, kunuunsuu barbaachisaa. Kanaaf iyyuu komii keenyas gaaffii keenyas walitti qabnee ibsuu dandeenyeerra.
Asirratti obbo Xurun, akka seera biyya sanaatti kolleejotaa fi yuunivarsiitiiwwan yookiin immoo barnoota sadarkaa olaanaa keessatti nageenya kan eegsisu eenyu?
Mootummaa federaalaatiin. Mootummaan naannoos immoo itti gaafatamummaa hin qabu jennee miti kan amannu. Tooftaa adda addaatiin hin eegu quba wal qabaatanii odeeffannoo wal jijjiiranii hariiroo cimaa godhaniitu eegu waan jennee amannuufi. Dhimma nageenya sabiyyii kanaa immoo ijoollee kichuu kanaa immoo eegumsa irratti lamaanuu harka wal qabatanii hojjetu jenneetu amannaa. Keessumaa garuu mootummaan federaalaa harka olaanaa qaba jenneetu beeknaa. Seeraanis kan tumamee jirudha.
Gama kaaneen immoo kanneen Oromiyaa keessa jiranii fi waamichi dhiheessitan jira. Maal jedha?
Waamicha guddaa dhiheessineen waamichi kan keenya kun haaraa ta'eetu hin ta'in aadaama Oromooti. Oromoon qooda fudhachiisaadha. Haala moggaasaatiinis haa ta'u, haala guddifachaanis haa ta'u, haala biraatiin oollummaadhaan wajjiniin oolee buluu sirriitti beekaa, sirriitti hubataa. Aadaan kun nu keessaa akka hin banne aariidhaan dallansuudhaan ka'ee lammiilee Oromoo gidduuttis ta'e saboota biroo irratti tarkaanfiin hin taane, tarkaanfiin hin malle, tarkaanfiin agaggeen akka hin fudhatamne of qusachuun akka fudhatamu. Gaaffii keenya dhiheessinee, kadhaa keenya dhiheessine saba keenyaafi barattoota keenyaaf, dargaggoota keenyaaf, qeerroo keenyaaf, qarree keenyaaf, saba keenya hundumaa akka jiruuf gaaffii kana dhiheessineeti. Dhugaa dubbachuudhaaf taateen raawwatamte suni fira dhiisaati, dargaggoo dhiisaati, nama gurguddaallee, hoggansa adda addaallee, hoggantoota paartiillee aarsuudhaaf danda'a. Garuu biyya akkanaa keessatti biyya mootummaan abbaa irree saba jeeqaa ture keessatti ammallee sirriitti qulqullaa'ee hin haaromfamne keessatti waan sodaachisaan akkana uumamuudhaaf danda'a. Garuu of qusatanii itti adeemamuun akka irra jiru abdii keenya ammallee itti fufiinsaan gaaffii keenya jenneetu amanna sabni keenya hundumtuu sabooti Itoophiyaa hundumtuu dhaggeeffatanii biyya kanaa nageenya buusuu irratti akka qooda fudhatanu amallee irra deddeebinee gaafanna.
Obbo Xurunee Gamtaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa hagi tokko barattoonni naannoo Amaaraatii dhufanii achitti baratan akka mooraa gadhiisanii hin deemne yaalii gochuu isaanii pirezidaantiin gamtaa barattootaa yuunivarsiitii Jimmaa beeksisee jira. Barattoonni muraasni hiriira torban dabree geggeessaniin walqabatee hidhaman jechuudhaan komii barattoonni dhiheessan ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateefis pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa deebii kennanii jiru. Hokkara yuunivarsiitii Waldiyaatti ka'ee lubbuu galaafate sana balaaleffachuudhaan dhaabbatoota barnootaa adda addaa Oromiyaa keessa jiran keessatti mormiif nyaata lagannaan gidduu kana geggeessamaa ture arrallee geggeeffamee jira. Naakor Malkaatu gabaase.
Ajjechaa barattoota lamaa fi madaa'u barattoota 10 ta'anii yuunivarsiitii Waldiyaatti torban darbee gaafa sanbataa galgala taasifame hordofuudhaan barattootni naannoo Amaaraa irraa dhufanii yuunivarsiitii Jimmaatti baratan lakkoofsi isaanii hin heeramne mooraa gadhiisnee baanaa jechuu isaanii hordofee waan ta'e jedhe pirezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa barataa Amiir Mahammad akkasitti ibsa.
Guyyaa dirbataa irraa jalqabee barattoonni naannoo Amaaraa yookaan sabaan Amaaraa kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti baratan shakkii adda addaa fi sodaan irratti uumamee jira. Haa ta'uutii sodaan kun wanta achitti raawwatame asitti dhiqqa yookaan tarkaanfii fudhatama kan jedhudha malee qabatamaa wanti raawwatame hin jiru. Bakka dhumaan guyyaa dirbataatti eegalanii mooraa gad lakkisuu fi carraaqaa godhaa turanii carraaqqii godhan barattoonni naannoo Amaaraa. Haa ta'uutii barattoonni kan keenya kan naannoo Oromiyaa irra jiranii barattoota kana dargaggeessuudhaan mooraa gadhiisanii hin beeknaa yaada yeroo baasaafi turani. Kan guyyaa dirbataa haala kanaan barattoonni mooraa keessa buluu danda'aniiru. Amalee kaleessaa fi hardaa irraa eegalee barattoonni tokko tokkoon yookaan qofa qofaatti gara naannoo mana amantaa gara shirootaatti gabaanii jiru mooraa kaleessarraa jalqabee.
Barataan yuunivarsiitii Jimmaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin heeru jedhu tokko ammoo yuunivarsiitii Jimmaa mooraa guddichatti erga hiriira torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 27 bara 2012 guyyaa kamisaa geggeeffame as waan mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Ijoollee baay'ee reebamanii jireenyaa kan jedhamu tokko immoo peedaagoojii barataa inni hidhamee tureef inni kaleessa iyyuu hidhaa jira ture. Fakkeenyaaf karrataa kan inni xiqqoo mucaan jedhamu mucaan ispoortii irraa akkasuma daawwiti kan jedhamu aartii mucaan baratu hidhamanii jiru. Guyyaa har'aa immoo barattoota ijoollee shamarranii ijoollee baay'ee qaba.
Pireezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa dhimma kana irratti deebinaaf kennanii jiru. Barattootni saba Amaaraa mooraa gadi lakkisanii manneen amantaa garaa garaa keessa qubatanii jiru odeeffannoo jedhuun walqabatee akkasitti ibsu.
Ijoolleen naannoo Amaaraadha. Lisanii bahuu mallattoo agarraan ijoolleen kaan wal gorsanii ijoollee kana deebisuu qabna. Haala kanaan deemamu qabu jedhuudhaan ijoollee kana deebisuu irratti bobba'an jechuudha. Dhuma irratti garuu irratti tarkaanfii fudhatamuuf danda'aati. Baanee buluu qabna warri jedhan jiraachuun isaanii hin oolle. Ijoollee kana ilaaluuf deemnee mariisisnee haala itti jira.
Ijoollee meeqa ta'u lakkoofsaan baay'eedha.
Mana amantaa Gabreel jedhamutti ijoollee gara nama 130 haga 50 kan ta'an jiru.
Barnootni kennamaa jira Jimmaa yuunivarsiitii keessatti?
Barnootni kennamaa hin jiru. Har'a ijoollee naannoo Oromiyaadhaa dubbisnee turre gaaffii san haala nagaadhaan nu dhiyeessanii jiru. Gaaffiin sun eksternaalidha baay'inaan. Garuu gaaffii isaanii dhageenye marii waliin goonee karaa nagaadhaan dhiyeeffachaa haala baruuf barsiisuu itti fufsiisuun barbaachisaadha kan jedhudha.
Tarii barataan dhuguma hidhamee jiru jira. Yeroo ammaa kana barataa manidha jiru jira.
Egaa yeroo hiriirri nagaa dhiyeessu haasaa nama walitti buusu naannoo Amaaraatti irraa barreeffame jira. Ni shakkamee kan qabamee jira. Kan ta'eera kan maxxansee sheer godhee amaneera. Kanaafuu immoo yuunivarsiitiin seera qaba. warra akas badirati hirmatan warra adensa baru persisu wangu badirati wajatan disiplini dan inilala misalnya disiplini naki nisa mirkanal dandaun nyata filugati ni cidemu dandaun baka cisum berbacawan dev garata polisi desine rak amrat serira rati musan rakko ume karachufu nagadar bachu irakirmatan kaba maneru koni maje mosti chatin kanate muan dev hala kasitin maneda kanjiran nijiru
baratto tamay kato baratto tnikunne
atta fitina ma afur
nishamarlan nama polisi mora
Terkemanjuru.
Yang kamat reporti angkap berapa? Jamaran kita mana? Iroko nak kena umumu. Wan gudamu Dr. Jamal Akestif Su.
Mutman sekuriti beratusa. Nano moratis teh, nano kami tu. Nuestiun katu. Eksisun murte sada. Yang rakon nak kasi umumus. Dase terkami beracutan. Rakon nuesti berakhir sekitarnya. Dase format harkat umane entah sebab sesuatu jenis sebab sesuatu macam mana juga complicated korang ni cuda kerana kesat tiga orang jenis kesian kita muka. Lama fa abad zoni one matam fa one oru dabar fa one akan sana jangan bunda di dalam ini lalu kajian university kedudukanmu bernoda barat cuda mati rakyat sambar sih se isan jogudat ekusan jadi isan itu cuda fajuma isan ini kerana nak juma isan ini kerana Bernosa berpacu harga tani halat bahani dan ni biar jauh lebih
Aji cabar tu tu orang mula ma University Waldia tiga gift kami boda barat tu ni University One akafin finne ambo walaga arsi madu labu jinka fikar nembrolle hariya balali finna gift sani juru nyatas laga cuci sani ti tiapanun imakan tak kini namufi kamusni badikan rawatan atau taman seret tak kerjatanis akas magafatan juru imakan erat ityana hogana birone kini nyamu tu mana nurumya kolonel abbagarasu Gafif TV, Kalis Radio Segala Amerika Ujung Kekisanin, Negenya Baratu Ta Eksuf, Mutma Nano Amara Ujung, Hujjata Majarajaran. Namota, Yakara Uwetanis Seratil Esudaf, Hujjata Majarajat Chungan Sandubbatan. Baratu Ta Rumiya Kisa, Namusaf Tasgabbi Agar Sisanis, Galatei Fachui Sani, Gabas Niturle. Radio Segala Amerika, Nakur Malka, Amburra.
Saganta Genya Garat. Umrut dia tajir lagi fatu tak kenya, wale ada marukan yang sinafira. Walisan gafa damaru galatum sacha kopi kenya kana rakan mantu murada gefatu tagenya kopu boruti walit debina nagatti bula amma walle kana boda saganta fana maratu tuwa
Kau Thank you.